20 rasm Nehemiya vayron bo'lgan shaharni ko'ryapti. Podsho Nehemiyaga yordam berish uchun qurilish materiallari va odamlarni berdi. Ular yo'lga chiqib Quddusga keldilar. Nehemiyaning dushmanlari buni eshitib jahllari chiqdi. Ular kimdir yahudiylarga yordam berishini xohlamasdilar. Nehemiya ulardan qo'rqmadi. Nehemiya Quddusning ahvoli o'z ko'zi bilan ko'rmoqchi bo'ldi. Shuning uchun u shaharning vayrona devorlari atrofini aylanib chiqdi. Hech kim uning nima qilayotganini ko'rib qolmasligi uchun bu ishni kechasi qildi. Keyingi kuni erta bilan Nehemiya yahudiylarni chaqirdi va dedi: "Yuringlar, Quddusning devorini qayta tiklaymiz va biz boshqa xo'rlikda bo'lmaymiz." U yahudiylarga Xudo ular bilan birga ekanligini, ular o'z dushmanlaridan qo'rqmasligini kerakligini aytdi. Shunda yahudiylar Nehemiya bilan ishlashga rozi bo'ldilar.